E o Museo da Casa da Troia abreu de novo as súas portas no verán e faino todos os días a gaso luns e o domingo pola tarde. O público poderá acceder ao centro ata mediados de setembro en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 8 da tarde. A Casa da Troia tamén abre en Semana Santa, pero é no verán cando conta con maior afluencia de público, tanto de turistas de diferentes nacionalidades e localidades españolas como dos propios cidadáns de Compostela. Concretamente, reciben unhas 30 visitas diarias, das que os visitantes estranxeiros representan un 20% do total. Os xestores do museo están a facer esforzos para difundir as actividades do museo, así como a mantelo aberto, aínda que o presidente da Asociación de Antigos Turnos, Benigno Amor, é consciente das dificultades do obxectivo debido ás estreiteces económicas.
Cada vez é certo que é máis complicado conseguir esas axudas que nos permitan manter o museo aberto durante este tempo estival, que xa para nós era unha tradición. E iso a pesar de que é un museo relativamente barato, porque os seus costes de funcionamento son en torno aos 3.000 euros ao mes. Pero bueno, xa que en esta situación de crise cada vez temos que esforzarnos máis para poder chegar a esta cita anual coas festas do Apóstolo e co verán de Compostela.
A asociación fai un chamamento para que a xente visite o museo, que ten un prezo de entrada moi baixo, 2 euros para os adultos, 1 euro para rapaces, xubilados, estudiantes e 60 céntimos cando se vai en grupo. 2 da tarde, 26 minutos.